Dobrodošli u ovaj regionalni program Radija Slobodna Evropa. Petak je 16. februar. Vaši su domaćini producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević, a u fokusu. Kosovo i Crna Gora usvojili deklaraciju za ratifikaciju demarkacije granica između dvije države, predsjednik Kosova Hašim Tači.
Sada je vreme da kao politička klasa delujemo. Ova zajednička deklaracija zasnovana je na međusobnom poverenju, dobroj volji kao i na zajedničkim interesima o avansiranju naših odnosa.
Poruku Zigmara Gabriela da će Srbija prije ulaska u Evropsku uniju morati da prizna Kosovo, analitičar Fredrik Veslau ovako komentariše.
Mislim da je to ispravan pristup. Znate da Evropska unija ne želi niti jedno od tih neriješenih pitanja, a ja mislim da je Kosovo najveći neriješeni problem na Zapadnom Balkanu.
Sa ekonomskog foruma predsjedavajući vijeća ministara Deniš Zvizdić poručio:
moramo razmišljati o Zapadnom Balkanu kao jedinstvenom ekonomskom prostoru.
Još govorimo i o posljedicama toga što Crnogorska skupština kontrira sudskim odlukama, te kakve poruke šalje vladina kampanja za povećanje nataliteta u Srbiji. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Jasna je rješenost predsjednika Srbije i Kosova Aleksandra Vučića i Hašima Tačija za nastavak dijaloga i oni su počeli razgovore o sklapanju pravno obavezujućeg sporazuma o normalizaciji odnosa, ocijenila je u Sofiji visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Premijerka Srbije Ana Brnabić u Beogradu je izjavila da šef njemačke diplomatije Zigmar Gabriel nije u Beograd donio nikakav dokument o Kosovu i dodala da je pravno obavezujući sporazum pitanje koje je u isključivoj nadležnosti srpskih vlasti. Mogherini je danas u Sofiji rekla i da je postignuti sporazum Prištine i Podgorice o rješenju graničnog spora između Kosova i Crne Gore pokazao da se i zamršena pitanja mogu riješiti. Visoki zvaničnik Evropske unije Johannes Hahn rekao je u Sofiji da je veoma siguran da će 27-godišnji spor oko imena Makedonije, koje ovoj zemlji otežava ulazak u NATO i Evropsku uniju, biti razriješen do kraja juna. Iz ambasade Sjedinjenih država u Bosni i Hercegovini potvrđeno je Radiju Slobodna Evropa kako nemaju planu obuku sa specijalcima Republike Srpske, kako je to prije nekoliko dana izjavio ministar unutrašnjih poslova RS-a Dragan Lukač.
Nemamo u planu obuku koja bi uključivala vatreno oružje koje Republika Srpska kupuje od Srbije.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić upozorio je da u Republici Srpskoj pod izgovorom Iranskog kulturnog centra djeluje Iranska obavještajna služba koju entitetska vlast podržava.
Ja vam tvrdim da su prešli na jednu perfidniju metodu Iranci i da pod firmom Iranskog kulturnog centra i iranski neke škole koje imaju ovdje žele da ostvarivaju te cilje.
Sarajevski opštinski sud potvrdio je optužnicu protiv Emina Hodžića, pripadnika selefijske zajednice, prema kojoj se tereti za nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnog materijala. Hodžić je poznat organima sigurnosti Bosne i Hercegovine kao povratnik sa sirijskog ratišta. Sud Bosne i Hercegovine oslobodio je prvostepenom presudom Gorana Sarića, bivšeg komandanta specijalne brigade policije RS-a, optužbi za genocid počinjen u Srebrenici.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Počela je Minhenska konferencija o bezbjednosti porukom predsjednika Wolfganga Inšingera da se svijet približava velikom međudržavnom konfliktu. Turski sud osudio je u Istanbulu 6 novinara optuženih za pokušaj puča 2016. na doživotne zatvorske kazne. Turska je danas pustila na slobodu novinara njemačkog Die Welta Denisa Yücel'a koji je uhapšen u februaru 2017. po optužbi za propagandu u cilju podrške terorističkoj organizaciji kao i postizanja javnosti na nasilje. Yücel je odbacio ove optužbe. Američki državni sekretar Rex Tillerson rekao je Ankari da Sjedinjene države priznaju legitimno pravo Turske da osiguraju svoju granicu. Nakon razgovora sa turskim ministrom vanjskih poslova Mevlutom Čavušoluom, Tillerson je rekao da je pozvao Ankaru da pokaže uzdržanost prilikom operacije u Siriji u kurskom regionu Afrin, te da izbjegnu dalju eskalaciju tenzija.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Predsjednici Kosova i Crne Gore Hašim Tači i Filip Ujanović potpisali su zajedničku deklaraciju kojom su se Kosovo i Crna Gora saglasili da Kosovo procesuira i uloži napore da ratifikuje sporazum o demarkaciji sa Crnom Gorom, saopštio je predsjednik Tači na preskonferenciji. Kako javlja naša Amra Zajneli, vladajuće stranke su podržale deklaraciju, dok opozicija tvrdi da ne predstavlja ništa novo.
Deklaracija predsjednika Kosova i Crne Gore poziva Skupštinu Kosova da izvrši ratifikaciju sporazuma, da se nakon toga formira zajednička radna grupa za obeležavanje granične linije koja će, ukoliko bude potrebno, ponovo razmotriti i eventualno korigovati sektor u pravcu Čakora i Kulja Žljepit. Sve je to inače predviđeno već potpisanim sporazumom u Beču 2015. godine. Sada je vreme da kao politička klasa delujemo. Ova zajednička deklaracija zasnovana je na međusobnom poverenju, dobroj volji kao i na zajedničkim interesima o avansiranju naših odnosa, kazuje predsjednik Kosova Hašim Tači na konferenciji za novinare u petak. Premijer Kosova Ramuš Haradine, koji se ranije dok u opoziciji oštro protivio sporazumu o demarkaciji i navodeći da je njime Kosovo izgubilo 8.000 hektara, danas je kazao da je deklaracija u vidu aneksa sporazuma zakonsko obavezan međunarodni instrument koji daje epilog nejasnoćama i drugim podelama u društvu. Ovim okončavamo našu posljednju obavezu za liberalizaciju vize i otvaramo jedno novo poglavlje za slobodno kretanje naših građana, napisuje Haradine na Facebooku. Deklaraciju su podržale vladajuće stranke, uključujući one koji su se do sada protivile demarkaciji, kao što je Haradineva alijansa za budućnost Kosova te inicijativa za Kosovo Fatmira Ljimaja, koji inače predvodi inicijativu o zajedničkoj deklaraciji. A opozicioni Demokratski savez Kosova saopštio je da ona ne predstavlja ništa novo od onoga što je već u sporazumu o demarkaciji iz 2015. godine. Šef poslaničkog kluba ove partije Abdullah Hoti je na redovnoj konferenciji za novinare kazao da su napori zamenika premijera Fatmira Ljimaja izneli na videlo ono o čemu je Demokratski savez govorio posljednjih dana, to je član 7 sporazuma na osnovu kojeg se predviđa formiranje radnog tela koje će sprovesti ispravke prilikom procesa obeležavanja. Istako je da ova partija podržava sporazum o demarkaciji, te dodao da je premijer Kosova Ramuš Haradinaj koristio pitanje demarkacije za dolazak na vlast. Sporazum mora da se ratifikuje što pre, a oni koji su blokirali ovo pitanje svo ovo vreme trebaju da snose odgovornost, poručio je Hoti. Protiv sporazuma demarkacije ostaje samo pokret samopredeljenje. Uzimajući u obzir današnje izjašnjavanje političkih partija, deluje da će sporazum konačno dobiti potrebnu većinu za ratifikaciju u Skupštini. Kosovski analitičari međutim kažu da ova inicijativa pokušaj da se javnosti predstavi da se desila neka velika stvar, a zapravo nije se desilo ništa novo u odnosu na sporazum iz 2015. kaže Artan Muhadžeri. Dakle, ovo je moglo da se desi mnogo ranije, a ne da se čeka 3 godine. Sve ono što stoji u deklaraciji da će se uraditi analiza potencijalnih nesporazuma stoji u sporazumu iz Beča, kaže on. Sa ovaj proces pokazuje koliko je kosovska politička klasa bedna, jer je još jednom dokazano da su zbog partijskih i ličnih interesa u stanju da drže kao talac slobodu kretanja građana. Ovo je veoma razočaravajući signal za budućnost Kosova ukoliko ti isti političari nastave da vode zemlju. Kada su ovako tretirali pitanje demarkacije, onda zamislite koliko će biti sposobni da se bave važnim pitanjima kao što je borba protiv korupcije, vladavina zakona, ističe analitičar Muadžeri. Predsjednik Kosova Hašim Tači je kazao da je ovoj deklaraciji doprinala i poseta crnogorskog premijera Duška Markovića Kosovu. Zahvaljujem se političkom vojstvu Crne Gore, predsjedniku Filipu Vujanoviću, bivšem premijeru Đukanoviću i premijeru Markoviću na spremnosti da olakšaju ratifikaciju sporazuma od kosovskih vlasti, kazao je Tači. Mislim da sada ratifikacijom demarkacije definitivno može da se desi sloboda kretanja građana, a to je svakako najvredniji poklon povodom 10. godišnjice nezavisnosti, poručuje Tači. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Analitičar Fredrik Vesla u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da je strategija Evropske unije za Balkan sa datumom 2025. poklon Srbije, ali nije siguran da je i Crnoj Gori. Ostalim državama perspektiva nije baš najjasnije podcrtana, dok je za Kosovo razvodnjena prije svega zbog pozicije Madrida, ističe direktor programa Šira Evropa u Evropskom savjetu za međunarodne odnose. Vesla prvo komentariše poruku šefa njemačke diplomatije Zigmara Gabriela Beogradu da je ključna država na Balkanu, ali i da će za ulazak u EU Srbija morati da prizna Kosovo.
Mislim da je to ispravan pristup. Znate da Evropska unija ne želi niti jedno od tih neriješenih pitanja, a ja mislim da je Kosovo najveći neriješeni problem na Zapadnom Balkanu. Naučili smo našu lekciju sa Kiprom. Također možete vidjeti problem sa imenom Makedonije, gdje je Grčka uspijevala da blokira pristup Makedonije i u EU i NATO. Tako da postoji snažan osjećaj unutar Evropske unije. Ne želimo više neriješene probleme u Evropskoj uniji. Stoga poglavlje 35 govori o normalizaciji odnosa i ostaje da se vidi šta tačno to znači. Da li će podrazumijevati zahtjev za formalnim priznanjem Kosova od strane Beograda ili postoji neka druga formula, ali mislim da je linija koju je zauzeo Berlin u ovome ispravna, a ona je ne želimo to neriješeno pitanje unutar Evropske unije. A tu je i druga dimenzija. Uzmimo da Srbija ispuni sve što se traži prije 2025. da postigne dogovor sa Kosovom prije 2025. postane članica. Kao članici, to bi joj dalo nevjerovatnu prednost nad pristupnim procesom Kosova. Tako da je pitanje da li Evropska unija ima interesa da da takvu prednost Beogradu i to je također pitanje koje se kasnije mora razmotriti.
Kako ste pomenuli, a i svi drugi to vide kao ključnu tačku ovog dokumenta, strategija daje Srbiji i Crnoj Gori razloga za optimizam sa jasnim datumom manje ili više, ali to nije tako za druge države. But that wasn't the same case for other.
Prije svega kada je riječ o datumu, to je poklon Srbiji. Nije sam siguran da je i Crnoj Gori, zato što znate naravno da je Crna Gora postigla više u pristupnom procesu nego što je Srbija. Tako da je na izvjestan način sudbina Crne Gore povezana sa sudbinom Srbije, što je dijelom vezano za sudbinu Kosova zbog poglavlja 35. Nije sam siguran da su u Podgorici previše sretni zbog toga i tog očekivanog datuma. I na kraju, to nije jasna perspektiva za članstvo na taj datum. To je očekivani datum, kojim je komisija kazala, ovo je najranije kada možete direktno ući ukoliko učinite sve što treba, čime su izvršili pritisak na Podgoricu i Beograd da ispune obaveze.
Intervju s Fredrikom Veslauom, direktorom programa Šira Europa u Europskom savjetu za međunarodne odnose u cjelini je na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Više ekonomije, a manje politike, slogan je ovogodišnjeg ekonomskog foruma održanog u Sarajevu. Ekonomisti i ministri financija govorili su o tome kako povećati konkurentnost zemalja Zapadnog Balkana, podršci infrastrukturnim projektima koje spajaju regiju, ali i povećanju kvaliteta tržišta rada. Informiše Mirna Sadiković.
Predsjedavajući Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Denis Zvizdić podsjeća da su zemlje Zapadnog Balkana pojedinačno i suviše mala tržišta da bi ostvarile veliki ekonomski napredak, te da ozbiljni strani investitori, ali i sama Evropska unija, žele posmatrati ovaj region kao cjelinu.
Moramo razmišljati o Zapadnom Balkanu kao jedinstvenom ekonomskom prostoru koji velikim investitorima koji mogu biti integratori može ponuditi jako dobre uvjete. Na takav način smo tretirani u svim strategijama Europske unije i to je jedan novi odnos prema kapacitetima koji ima svaka zemlja pojedinačno, ali koje ima i Zapadni Balkan.
Potpredsjednik vlade Srbije i ministar vanjske i unutrašnje trgovine Rasim Ljajić kaže kako bi ekonomija zemalja regije brže napredovala kada bi se smanjile političke tenzije.
Mi moramo prije svega da otklonimo političke barijere koje postoje u odnosima i da definitivno odlučimo da li ćemo da se opredelimo za nacionalizam ili pragmatizam. Probali smo sa nacionalizmom i vidjeli smo gdje nas je to odvelo 90. godina. Jedino što nismo probali jeste da uradimo ono što su radile sve druge razvijene demokratske zemlje. Dakle, da sprovodimo reforme, da udružujemo kapacitete, da povećamo našu produktivnost, a samim tim i izvoz.
Potpredsjednik vlade Hrvatske i ministar financija te zemlje Zdravko Marić ukazuje na iskustva Hrvatske na njenom europskom putu, ali i na izazove te zemlje sada kada je članica. Marić kaže kako su neke od ključnih zadaća financijska konsolidacija, smanjenje javnog duga, ali i reforma poreske politike.
Znači, ključno pitanje kako dignuti potencijalnu stopu rasta, jer koliko god smo danas fokusirani na 2018. Nemojmo gledati 2018. Gledamo 2028. Gledamo 2030. 2050. Jel? Dakle, tu su oni ključni izazovi za nas kao nekakve nosioce izvršne vlasti i oni koji predlažu nekakve aktivnosti, mjere koje bi trebale to podignuti. To je ono što je već na neki način i uvrežen termin, te takozvane strukturne reforme koje moraju naći i donijeti jedan zamašnjak i iskorak kako bismo, ako gledate sa ove razine BDP-a koja se mjeri faktorom rada, faktorom kapitala i total factor productivity, dakle efikasnosti korištenja tih istih resursa, povećali vrijednost.
Bosna i Hercegovina je među posljednjima u regiji što se tiče borbe protiv korupcije i vladavine prava. To u mnogome doprinosi da su strane investicije unazad nekoliko godina u konstantnom padu. Predsjednik Vijeća stranih investitora Bosne i Hercegovine Branimir Mujđa upozorava da zbog toga i postojeći investitori dižu ruke i odlaze iz Bosne i Hercegovine.
Osim kompleksnog političkog ambijenta, osim toga što imamo nisku razinu kupovne moći stanovništva u Bosni i Hercegovini uz demografski odliv stanovništva, činjenica je zaista da razina vladavine prava nije na onom nivou kako bi trebala biti, koja bi omogućila kapitalu da se osjeća sigurnim. Mi želimo da svaka kompanija u Bosni i Hercegovini ima ravnopravan tretman pred zakonom, da svaki građanin ima ravnopravan tretman pred zakonom. Činjenica je da zaista mi imamo puno primjera kompanija koji ukazuju da to zaista i nije slučaj. Dužina trajanja sudskih sporova u Bosni i Hercegovini je jedan poseban problem, a osim toga ono što kompanije ukazuju, to je kad imate čak određenu presudu suda, onda se puno čeka isto tako na izvršenje. I to je zaista jedan dodatni problem i to sigurno nije u pravcu da bi se privukli strani ulagači, isto tako i domaći kapital se ne osjeća sigurno. Činjenica je da zaista samo 400 do 600 miliona KM-ova direktnih stranih ulaganja završili u BiH.
Ekonomisti se slažu u jednom, da bi ekonomija napredovala mnogo brže bez stalnog upliva politike, kao i da bi smanjenje političkih tenzija u regionu doprinijelo poboljšanju konkurentnosti zemalja regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U nastavku još poslušajte. To što Skupština kontrira odlukama sudova u Crnoj Gori, pravni ekspert Dragota Mitrić ovako komentariše.
Sunovrat prava, sunovrat države. Ovo je za mene bio jedan mali sunovrat prava.
Analiziramo kampanju Vlade Srbije o povećanju nataliteta sljedećim sloganima.
Ljubav i beba, prvo što nam treba, rađaj, ne odgađaj, dosta reči, nek zakmeči i drugi.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Crnogorska skupština nastavila je kontrirati odlukama sudija koji su od nje tražili da ispravi svoje odluke i u savjet medijskog javnog servisa vrati Gorana Đurovića i Nikolu Vukčevića, pa su juče na to mjesto poslanici vladajuće većine izabrali Ivana Jovetića, profesora Privatnog univerziteta Donja Gorica, čiji je jedan od osnivača bivši premijer Milo Đukanović. Ova su dešavanja otišla predaleko, ustvrdio je i Đukanoviću blizak ugledni pravni ekspert profesor Blagota Mitrić, koji je, kako prenosi Dimitrije Jovićević, odbijanje parlamenta da sprovede odluku suda nazvao sunovratom prava u Crnoj Gori.
Bez obzira kakva je odluka osnovnog suda, je li zakonita, nije li zakonita, niko nije mogao da poništi njenu sadržinu, njenu silu odluke jednog suda, niko, pa čak ni Skupština Crne Gore, osim određenih sudskih organa.
Bila je to izričita ocjena jednog od najvećih pravnih eksperata u Crnoj Gori, bivšeg predsjednika Ustavnog suda, profesora Blagote Mitrića, na to što se zakonodavna vlast u Crnoj Gori oglušila o odluke Osnovnog suda i na jučerašnjoj sjednici parlamenta izabrala Ivana Jovetića za člana Savjeta javnog medijskog servisa na mjesto Nikole Vukčevića, čiji je privremeni povratak na tu funkciju naložio sud. Da je đavo odnio šalu, profesor Mitrić je u izjavi televizije Crne Gore najbolje ilustrovao posluživši se starom latinskom izrekom.
Sunovrat prava, sunovrat države. Ovo je za mene bio jedan mali sunovrat prava. Najveći problem u tome je što smo ovakvim potezima tih najviših državnih organa ruši jedan od fundamentalnih principa koji važi u svakoj državi demokratskoj i ovdje civilizovanoj, ako je zove daju nam prava.
Lider vladajuće DPS Milo Đukanović, komentarišući dešavanja u savjetu RTCG-a, rekao je kako nije na njemu da sudi ko je u pravu.
Ostaje mi zaista da budem zapitan da li je podjela vlasti ukoliko osnovni sud može da poništava političke odluke parlamenta. Kuda to ide? Dakle, ako parlament ima nadležnost ustavnu da u svakom trenutku smijeni predsjednika vlade, možemo li sutra očekivati odluku nekog osnovnog suda da ga vrati na posao? I je li to poštovanje sistemske podjele vlasti? Hajde da o tome svi malo zajedno razmišljamo, a svakako da se složimo oko osnovne stvari, a to je da je ovo pravno pitanje, da nije političko pitanje.
I u samom najvišem zakonodavnom domu juče se povela žestoka rasprava oko toga da li parlament svojim neprihvatanjem da primjenjuje odluke osnovnih sudova zapravo ruši pravni poredak u Crnoj Gori. Opozicioni poslanici oštro su osudili vladajuću Demokratsku partiju socijalista tvrdeći da ona stoji iza smjena u savjetu RTCG-a. Nezavisni poslanik Aleksandar Damjanović bavio se i finansijskim konsekvencama aktuelne pravno-političke kolizije.
Ko će da snosi konsekvence što se odluka suda ne poštuje? Ko će da plaća po žalbama s budžeta raznorazne žalbe ništenjem odluka ovog parlamenta od strane suda, jer ovo sudska koja je zadnja?
Advokata i političkog analitičara Sergeja Sekulovića pitali smo koliko je apsurdna situacija da zakonodavna vlast ne sprovodi odluke sudova, arbitrirajući koji je zapravo sud za nju jedino nadležan i da li je indikativno što se vrh pravosuđa ovim povodom nikako ne oglašava, već uporno ćuti.
Nakon svega što se juče dogodilo, nesporno je ostao jedan gorak ukus. Poruka koja je juče poslata je da konstatacija koja stoji u strategiji Europske unije o zarobljenosti države ima svoje utemeljenje. Što se tiče ovog drugog dijela vašeg pitanja, zaista bi bilo dobro, da ne kažem nužno, da se o svemu oglasi i predsjednica Vrhovnog suda i udruženje sudija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Da li je epilog nedavno konkursa vlade Srbije za slogane o planiranoj kampanji za posticanje rađanja beba samo jedan od skandala ili je to zapravo pokazatelj suštinskog odnosa vlasti prema ženama, pa i prema populacionoj politici? Riječ je o nagrađenim sloganima koji su u javnosti doživljeni kao uvredljivi za žene. Priča Branke Mihajlović.
Komisija Ministarstva za informisanje i kulturu je dodelila nagrade, ali sporni slogani Ljubav i beba, prvo što nam treba, rađaj, ne odgađaj, dosta reči, nek zakmeči i drugi, neće biti korišćeni u nameravanoj vladinoj akciji, iako komisija konstatuje najpre da su slogani nadahnuti, zasnovani na domaćem poimanju porodice, zajednice, ljubavi, potomstva, zaključuje da ovakav stil i ton ne može biti obeležje planirane kampanje.
Ovi slogani, to je svojevrsno istraživanje, eto šta, 1000 ljudi, to je dobar uzorak, misli na ovu temu, ali oni u tom obliku u kojem su neće biti korišćeni. Odnosno moće, mogu da se koriste, ali ne moraju u tom smislu. Zaključak je da kampanju vezanu za populacionu politiku moraju da rade profesionalci.
Rekla nam je članica komisije Jelena Ivanović, citirajući ministarku zaduženu za demografiju i populacionu politiku Slavicu Đukić-Dejanović. Među prvima je javno reagovala predsjednica koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i potpredsjednica vlade Zorana Mihajlović, nazvavši slogane uvredljivim za žene. A onda je u javnosti krenula lavina negodovanja na društvenim mrežama i podsmeha uz nuđenje satiričnih slogana.
Nemojte da nam prodajete slogane, nego nam donesite sistem.
Poručuje Bobana Macanović iz Autonomnog ženskog centra.
Sistem koji će ženama obezbediti mogućnosti da budu majke, a ne da ostanu bez posla nakon što zatrudne. Ili nakon što se vrati sa porodičkog da se spuste 5 lestvica na niže pozicije. Znači vi morate da napravite takve ozbiljne poticajne mere za rađanje. Takvu politiku da vam se deca rađaju ovde, a ne da vam se ljudi iseljavaju u reproduktivnu dobi i da dobijaju decu u Nemačkoj, Britaniji, Americi ili bilo gde.
Do sadašnje vlasti, zaključuje Sofija Mandić, aktivistkinja ženske platforme za razvoj Srbije, slale su kontradiktorne poruke, jedne rečima, uglavnom populističke, a druge stvarnim tretmanom žena.
S jedne strane, žene su na neki način, ako možemo tako kažemo, puštene niz vodu, od strane javnih vlasti nemaju nikakvu zaštitu kada se nalaze u tom ranjivom položaju, trudničkom, porodiljskom, a sa druge strane imamo ovo prebacivanje konstantno da mi ne činimo dovoljno na tom zajedničkom nekom nacionalnom projektu.
Bobana Macanović navodi primjer iz prošle godine koji ilustruje stvarni odnos članova vlade prema položaju žena.
Da je povučen zakon o rodnoj ravnopravnosti koji je prilično dobro bio urađen od strane koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost i nije slučajno da su ga povukli upravo muškarci iz vlade. I to, znači, ministri odbrane, policije, i socijalne politike. Po njima je to sve prenormirano što se tiče žena, imaju očigledno previše prava. Znači, tražene su kvote u svim javnim preduzećima i državnim ustanovama, znači 40% manje zastupljenog pola.
2016. godine Srbija je zabeležila neslavni rekord, rođeno je najmanje beba. Do 2050. izgubit će blizu 1,5 milion stanovnika ako se nastavi negativan demografski trend. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Savjetnica u Hrvatskom povijesnom muzeju u Zagrebu Nataša Mataušić za Zašto komentariše, kome nije odgovaralo da se sazna za ulogu Dijane Budisavljević i spašavanje djece u Jasenovcu i drugim logorima NDH.
Kreiranje narativa o akciji spašavanja djece žrtava ustaškog terora počinje odmah po završetku Drugog svjetskog rata, u stvari kad Komunistička partija Hrvatske preuzima na sebe sve zasluge za spašavanje te djece. Dijana Budisavljević kao predstavnica jedne visoke, dakle visokog zagrebačkog društva, po njima buržujka, Austrijanka, osim toga nije se nikako mogla uklopiti u tu priču. Osim toga, ona je prema njima bila je prijateljica predstavnika okupacijskih vlasti, dakle nije prezela ni od suradnje sa Caritasom, Zagrebačke nadbiskupije i samim nadbiskupom. Ona je bila ta koja je kao privatna osoba inicirala, u biti uspjela preko svojih, dakle, nekih veza ishoditi dozvolu za odlazak po djecu ustaške logore u Staru Gradišku i onda u one sabirne logore oko Stare Gradiške, Mlaku, Jablanac i Doviti u Zagrebu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Među četiri nominacije za uglednu Freedom of Expression Award, nagradu za slobodu izražavanja ove godine, uvršten je nedjeljnik srpske manjine u Hrvatskoj Novosti. Ta se nagrada dodjeljuje za hrabro, uticajno i odlučno novinarstvo koje razotkriva cenzuru i prijetnje slobodi izražavanja, a Novosti su kandidovane zbog političkih pritisaka kojima su bile izložene u protekloj godini. Slušamo Enisa Zebića.
I ova nominacija pokazuje kako izvan granica naše zemlje bolje prepoznaju naše vrijednosti i kvalitetu nego u samoj zemlji, kaže za naš program prvi potpredsjednik Hrvatskog novinarskog društva Denis Romac.
Upravo su Novosti već dulje vrijeme izložene pravoj mrzilačkoj kampanji, pogotovo od strane ekstremne desnice, kojoj je cilj bio gašenje tog iznimnog lista. Novosti i njihovi novinari srećom su izdržali sve te pritiske i istodobno iz tjedna u tjedan producirali jedinstven i dragocjen proizvod na našem medijskom tržištu, i to ne samo u kontekstu svog manjinskog statusa, nego i u kontekstu ukupnog medijskog tržišta u Hrvatskoj.
Na konkretne sadržaje pritisaka podsjeća u izjavi za naš program glavni urednik Novosti Nikola Bajto.
Pa to su bili zahtjevi udruge U ime obitelji da se obustavi financiranje Novostima, plasiranje lažnih optužbi da pišemo protiv hrvatskog naroda i da širimo netoleranciju prema hrvatskom narodu. To su bile kaznene prijave protiv autora Novosti pod takvim lažnim optužbama. Imali smo seriju sudskih tužbi, dobivali smo učestale uvrede i prijetnje, imali smo prosvjede pod prozorima redakcije i javno spaljivanje primjeraka tjednika Novosti u rujnu prošle godine.
Dobitnici nagrade u svakoj od četiri kategorije bit će proglašeni u travnju na ceremoniji u Londonu, a Index on Censorship ponudit će im jednogodišnji program potpore usmjeren na jačanje utjecaja i održivost projekata. Među dosadašnjim dobitnicima su ruska novinarka Ana Politkovskaja, televizijska kuća Al Jazeera i Wikileaks. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Na kraju vas podsjećamo na vijesti dana. Kosovo i Crna Gora usvojili deklaraciju za ratifikaciju demarkacije granice. Mogherini kaže, Vučić i Tači su jasno za dijalog, optimista sam. Evropska unija se nada da će do juna biti riješen spor o imenu Makedonije, vjeruje Han. Ambasada Sjedinjenih Država u Sarajevu poručila da nema planova za obuku sa specijalcima Republike Srpske. Doživotno osuđeno 6 novinara za pokušaj puča u Turskoj. Iz turskog zatvora oslobođen je danas njemački novinar. Tillerson u Ankari saopštio, priznajemo pravo Turske da zaštiti granicu. Počela je Minhenska konferencija porukom njenog organizatora Wolfganga Ischingera da se svijet približava velikom međudržavnom konfliktu. toliko u ovih pola sata. Više potražite na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević na kraju vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja.